Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju s Betulji u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sporazum o slobodi kretanja. Počinje naplata osiguranja od 60 evra za vozila iz Srbije koje ulaze na Kosovo, kao i vozila sa kosovskim stablicama koje ulaze u Srbiju. Mera neće odmah zaživeti na severu Kosova, izjavio Bajram Redžepi. Lideri sa severa najavljuju referendum za 15. februar. Skupština Srbije počinje raspravu u budžetu. 39 mrtvih u tri napada na Božić u Nigeriji. U Beogradu danas maksimalno 6 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Više hiljada policajaca okupit će se danas u protestu ispred vlade Srbije, barem tako očekuju u nezavisnom sindikatu, predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Đukić.
Ti ljudi su, znači, financijski potonuli u kreditima, zato je i ovoliki odziv našeg nezadovoljstva.
Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov savjetuje povlačenje svom nekadašnjem političkom učeniku Vladimiru Putinu.
Ja sapšil?
On bi morao da učini isto, da kaže da želi da ode na takav način. To bi bilo najbolje, zato što sve što je pozitivno uradio, samo tako će biti zaštićeno.
Tada bude zaštićeno sve pozitivno što on izdjela.
Čućete i deo iz Mosta Omera Karabega u kome su o tome zašto Ivica Dačić zaoštrava retoriku razgovarali politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Stjepan Gredelj. Osvrću se i na izjavu lidera SPS-a da Srbija ne smije da kaže da neće ratovati za Kosovo.
Opasna i vrlo skliska politička retorika.
Ko želi još da ratuje? Kako da ratuje jedna zemlja koja nema vojsku više, koja nema oružje, ako ne računamo ovo što imamo u Vojnom muzeju gore na Kalemegdanu?
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. decembar sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na prelazima prema Kosovu počinje naplata osiguranja od 60 evra za vozila iz centralne Srbije. Osiguranje će važiti 15 dana. Cena recipročna onoj koja će se naplaćivati vozilima sa kosovskim tablicama na ulazu u centralnu Srbiju. O načinu rešenja kojima bi trebalo da bude omogućena sloboda kretanja govori ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Kao što znate, omogućeno je da sa ličnim dokumentima, odnosno ličnom kartom Kosova se prelazi administrativna linija, bilo da je reč i administrativna linija i granica, to znači da neko može da uđe iz trećih zemalja na Horgoš sa ličnom kartom Kosova i da naravno prođe posle administrativnu liniju, da pređe praktično preko centralne Srbije uz dobijanje ulazno-izlaznog dokumenta koji govori o statusnoj neutralnosti. Za KS tablice također će važiti taj ulazno-izlazni dokument, to znači da je prolaz potpuno slobodan. Kad je reč o RKS tablicama, tu je neophodno da se izvadi kao i do sada probna tablica, jer te tablice nisu prihvatljive sa naše strane.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da nove mere neće odmah zaživjeti na severu Kosova, jer, kako je rekao, tamo još uvijek ne postoje za to uslovi. Također istakao da smatra da ovo rješenje nije dobro, jer će vozači plaćati visoku cenu osiguranja, pošto je, kako je rekao, Srbija insistirala na takvoj vrsti rješenja. Uredba vlade Srbije o slobodi kretanja na prelazima sa Kosovom je neprihvatljiva za kosovske Srbe, zaključak je zajedničkog sastanka lidera Srba sa severa Kosova, koji je održan juče u Zvečanu. Sa tog mesta je najavljeno da će Skupština opštine sa severa Kosova odlučiti o raspisivanju referenduma, na kojem će građani izjasniti da li prihvataju albanske institucije na severu Kosova. Kako je rečeno, referendum će najverovatnije biti održan 15. februara na Dan državnosti Srbije. Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu državnog budžeta za 2012. kojim su predviđeni prihodi od 750 milijardi dinara i rashodi od 890 milijardi, tako da je planirani deficit 140 milijardi dinara. Pre početka rasprave o budžetu, poslanici će između ostalog glasati i o zaduživanju Srbije za 13 miliona evra kod Komercijalne banke za kupovinu zgrade Aeroinženjeringa i radove na tom projektu u kojem će biti smešten prvi osnovni sud, kao i o zajmu kod Nemačke razvoj KfW banke od 45 miliona evra za rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja u Srbiju i zajmu od 25 miliona evra za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavio nove istrage o korupciji u zdravstvu. Intervju za Blic, on je odbacio optužbe da je vršio pritisak na policiju koja bi se promenila kako bi se promenila krivična prijava za zloupotrebe u nabavci vakcine protiv novog gripa, odnosno da bi se izostavilo 8 ljudi sa spiska osumnjičenih. Nezavisni sindikat policije najavio je za danas protest ispred zgrade Vlade Srbije tražeći poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u MUP-u i uslova rada policije. Protest će, kako je najavljeno, početi u podne. U tom sindikatu očekuje da će se protestu pridružiti između 4 i 5 hiljada policajaca. Organizacija Amnesty International za Evropu i Centralnu Aziju u posljednjem izveštaju upozorila je novu vladu u Zagrebu i njenog premijera Zorana Milanovića da hitno istraži neke visoke državne i vojne zvaničnike zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Poimenično su navedeni novo izabrani potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks i penzionisani admiral Davor Domazet Lošo. 6 osoba je ubijeno u samoubilačkom napadu automobilom bombom u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u centru Bagdada. Bombaš samoubica iskoristio jutros trenutak kada je obezbeđenje otvorilo vrata centralne zgrade ministarstva i aktivirao eksploziv. U nekoliko terorističkih napada širom Nigerije radikalna muslimanska sekta Boko Haram ubila je najmanje 39 ljudi, od kojih većinu u katoličkoj crkvi u gradu Mandala, gde su kršćanski vernici proslavljali Božić. Najmanje 2 ljudi je ubijeno kada su naoružani ljudi upali u jednu kuću u libijskom gradu Tarhunu na zapadu zemlje u potrazi za nekadašnjim pripadnikom režima Muamera Gaddafija, rekao je jedan stanovnik tog grada. 7 ljudi za koje policija Sjedinjenih Država veruje da su bili međusobno povezani pronađeno je mrtvo u jednom stanu na teritoriji Dalasa, a vlasti veruju da je njima i između njih i ubice koji je žrtva najverovatnije postojao otvoreni sukob. Policija, pošto je primila anonimni poziv, upala je u stan i pronašla 4 žene i 3 muškarca u dnevnoj sobi i kuhinji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku, na administrativnim prelazima prema Kosovu počinje naplata osiguranja od 60 evra za vozila iz centralne Srbije. Osiguranje će važiti 15 dana. Cena recipročna onoj koja će se naplaćivati vozilima na kosovskim tablicama na ulazu u centralnu Srbiju. Imali prvih izveštaja sa lica mesta o tome kako protiče primjena sporazuma, jutro smo pitali državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, Olivera Ivanovića.
Još uvijek nemam informacije sa terena, ali nadam se da ćemo tokom dana imati prve utiske ljudi koji prelaze. To bi moralo da za njih bude efikasnije, bezbolnije, prelazak s jedne strane na drugu stranu i normalno da manje košta. Da li će to baš biti tako, vidjet ćemo posle prvih nekoliko dana primjene ovog sporazuma.
Pa sasvim sigurno ne košta manje s obzirom da je osiguranje 60 eura.
Mislim da to treba još jedan put sagledati sa stručnog aspekta, jer pretpostavljam da tu ima mjesto za nekakva poboljšanja, a ta poboljšanja mogu biti na našoj strani ili u pogledu sporazuma. Prema tome, ovo nije zakovano u zid. Jedna i druga strana će preispitivati efekte primjene ovog sporazuma, pa ako se pokažu nedostaci ili problemi, sasvim je logična stvar da se taj sporazum dograđuje ili unapređuje.
Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova, je izjavio da se ovaj dogovor neće za prvo vreme primjenjivati na severu. Imate li neki precizni dogovor sa stranom iz Prištine? Kada se može očekivati da se sporazum primeni i na prelaze na sever Kosova?
Sever je veoma specifičan i mislim da će to potrajati malo dok se ovaj sporazum bude primjenio na sever, jer ja mislim da uporedo moramo razmišljati o tome šta je zapravo sever, jer 25. jula nacionalnom jednostranom akcijom Prištine usred pregovora zapravo je otvoreno pitanje severa. I sad to pitanje ne može teći kako biti zatvoreno. Prosto mislim da se neke stvari moraju definisati uporedo sa rešavanjem ovih pitanja koja zovemo tehnička pitanja.
To znači da će se sada voditi posebno pregovori o tome kako regulisati pitanje prelaska na prelazima Jarinje-Brnjak?
To znači da je pitanje severa otvoreno i da su ga otvorili kosovski Albanci svojim jednostranim potezom i da su toga postali svesni vrlo vjerojatno odmah posle toga, ali ono što je još bitnije, svi u međunarodnoj zajednici su postali svesni da sever ne može tek tako. Ne može jednim potezom i ne može pogotovo jednostranim potezima. Prema tome i ovo pitanje prelaska, kao i mnoga druga pitanja koja već zadiru pomalo u političku sferu, moraće da budu rešavana veoma brzo.
Lideri 4 opštine na severu Kosova juče su na sastanku zvečanu dogovorili da odluke koje su donete, a vezano za slobodu kretanja, nisu u njihovom interesu, te najavili da će raspisati referendum za 15. februar. Koji je vaš komentar?
Ja apelujem na opreznost. Treći referendum je veoma bombasta ovako i kao takva izaziva veliku političku pažnju. Mislim da i apelujem na njih da ne povuku poteze koji nisu usklađeni sa državom. Bilo kako bilo, kogod je država, kogod je na vlasti, kogod da predstavlja državu, sa njim se mora usklađivati delovanje. Prema tome, za referendum nikad nije kasno, ima, to je legitimno pravo, ali mislim da ne treba žuriti sa tim, pogotovo ne sa formulacijom pitanja. Mislim da se, da
oni su referendum... u formulaciji naveli da bi na referendumu trebalo da bude pitanje za građane da li prihvataju nadležnost albanskih institucija. Jel vi razumete što oni zapravo pokušavaju da postave kao dilemu za građane severa Kosova?
Jasno, ali to pitanje ne je izlišno, jer 99,9% Srba na severu misli da te institucije nemaju prostor u svoje djelovanje na severu.
Šta bi se onda postiglo referendumom? Da li je to poruka za Prištinu ili za Beograd?
Mislim da je to pre svega poruka za Prištinu, jedna jasna i glasna, ali ja mislim da Priština to i onako zna.
Da li je ovo i dokaz u prilog tome da Beograd zapravo nema ozbiljnu kontrolu na severu?
Pa ne bih ja to tako rekao, jer legitimno je pravo svake opštine na teritoriji Srbije da organizuje referendum, ali opštine na severu nisu bilo koje opštine. Prema tome ja zbog toga apelujem da se na opreznost prilikom dogovora oko toga da li organizovati referendum ili ne i kako će izgledati referendumsko pitanje.
Bio je to državni sekretar u Kosovskom ministarstvu vlade Srbije Oliver Ivanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu državnog budžeta za 2012. kojim su predviđeni prihodi od 750 milijardi dinara i rashodi od 890 milijardi, tako da je planirani deficit 140 milijardi dinara. U posljednjem trenutku, moglo bi se reći, poslanici će i ove godine raspravljati o tekstu budžeta koji nisu valjano ni prostudirali. Urednica časopisa Biznis i financije Tanja Jakobi o tome za naš program kaže.
Pa to je sad kod nas već ustaljena praksa i u izbornim i u neizbornim godinama, tako da ovaj budžet po tome ne predstavlja ništa, nikakvu novost, s tim što je naravno poslanicima sada mnogo interesantnije da se zadube u detalje, budući da je đavo uvek u detaljima, a ne u ovoj krupnoj slici. Mislim da je to zaista loše i da je šteta što vlada koja sada daje znatno obimniji budžet dopušta sebi da u stvari ne kapitalizuje, da tako kažem, na tome što je budžet mnogo detaljniji nego što je bio recimo pre 10 godina, zato što poslanici jednostavno nemaju vremena da pogledaju sve što bi trebalo.
Je li ovaj budžet štednje? Je li ispunjava taj kriterijum?
Pa ovaj budžet je budžet iznuđene štednje i kompromisa jedne vlade koja odlazi, jedne vlade, znači predizborni jedan budžet u tom smislu što on ništa ne pomera što ne mora. On pokušava da štedi iznuđeno zbog toga što jednostavno nema prostora za veću potrošnju i u tim stavkama onda daje otprilike svima pomalo i recimo relativno najviše za one stvari gde su građani najosjetljiviji, to su, odnosno gde je biračko telo najosjetljivije, to su penzije i plate u javnom sektoru.
Hoće li biračko telo to pred izbore prepoznati, pogotovo što mi smo protekle mjesece proveli u raspravi da li će na primjer sljedeće godine uopšte moći da se isplate penzije? Da li time ova vladajuća garnitura dobija te poene koji su za izbore itekako potrebni?
Pa mislim da će to biti, da kažem, vrlo malo zbog toga što ljudi već smatraju da žive izuzetno loše i pored toga što je to sad tako predloženo i verovatno će biti usvojeno, u stvari se uopšte ne zna šta će se nama desiti i svetu šta će se desiti i nama šta će se desiti iduće godine, tako da je to... Tako kažem, nisam sigurna da li će do izbora koji će verovatno biti krajem aprila ili u maju vladajuće koalicije uspeti na tome nešto da kapitalizuje.
Ko će, kako bismo odgovorili na to pitanje, ko će da brani ovaj budžet? Danas dok Skupština bude raspravljala, ispred vlade će na primjer demonstrirati policajci koji traže povećanje plata, iako i ministar direktno kaže, ministar policije, da to nije moguće. Očigledno da će vlada upravo u ovom periodu biti dodatno pritisnuta sa zahtjevima te vrste. Ko će braniti ovaj budžet?
Mislim da je to jedan, da tako kažem, to se vidi iz samog budžeta. Znači on je budžet koji će nekako valjda moći da funkcioniše u prvoj polovini godine. I to je to. Jer već i ovi koji su sastavljali budžet rekli su da bi do problema moglo doći u drugoj polovini godine. Znači kad o tome bude, kad neku drugu vladu bude morao da boli glava. Ima naravno uslova da se, ako ne bude dobar priliv u budžetu, da počne da boli glava i ove koji su sada tu. Znači to je... To je prosto jedno iznuđeno stanje u kome će svako gledati da se nekako izvuče, a ovi koji dođu kasnije ne mogu ni da zamislim uopšte šta će naći i šta će uraditi, bez obzira što će to možda biti, na primjer, i potpuno ista koalicija, ali bit će drugi ljudi u krajnjoj liniji ako sve ostane isto u ovom političkom smislu, i oni će biti na početku svog mandata i moguće da će opet morati da posegnu za nekom od mera štednje nepopularnih, kao što je opet zamrzavanje plata i penzija ili povećanje PDV-a ili jedno i drugo ili nešto sasvim treće.
Rekla nam je urednica časopisa Biznis i financije Tanja Jakobi u nastavku upravo o štrajku policajaca, na najprve još jednom podsjećamo na najvažnije informacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogovor o slobodi kretanja počinje naplata osiguranja od 60 evra za vozila iz Srbije koje ulaze na Kosovo, kao i vozila sa kosovskim tablicama koje ulaze u Srbiju. Mere neće odmah zaživjeti na severu Kosova, izjavio Bajram Redžepi. Lideri sa severa najavljuju referendum za 15. februar. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu, 39 mrtvih u 3 napada na Božić u Nigeriji, u Srbiji danas maksimalno 6 stepeni. I kao što ste čuli, Nezavisni sindikat policije najavio je za danas protest ispred zgrade vlade Srbije tražeći poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i uslova rada policije. Protest će, kako je najavljeno, početi u podne. Štrajk policije neće dovesti u pitanje bezbednost građana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Treba da se ta pitanja što pre normalizuju i reše, zato što u svakom štrajku se mora znati šta je konačni cilj. Ako je taj cilj neostvariv, onda nikakvi štrajkovi ne mogu dovesti do toga. Mi smo izvukli iz cele ove situacije najviše što je bilo moguće za policiju i mislim da je sada važno da se sistemski rešavaju u nekoliko koraka svi ti problemi. Ja podržavam borbu za poboljšanje materijalnog položaja, samo mislim da treba da znamo šta nešto sam može da se ostvari, šta ne može.
Kaže Ivica Dačić, predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Đukić u izjavi za naš radio podsjeća da je osnovni zahtjev Nezavisnog sindikata povećanje plata policajaca.
S obzirom da zadnjih 10 godina je jedinjeno radnici ministarstva unutrašnje poslova su ostavljeni na marginu prosjačkog štapa, da je neshvatljivo da jedan policijski službenik koji štiti bezbednost svih građana, da štiti državne granice, da ima 33.000 platu. Da budemo si realni malo, neko ko je stup ove države da bude stavljen na prosječki štab, što se tiče toga, mislim da je krajnje vreme i ljudi su, znači, finansijski potonuli u kreditima, zato je i ovoliki odziv našeg nezadovoljstva.
Čuli ste šta je ministar rekao, nema para za ono što tražite?
Pa čuli smo, to nije problem u nama, u sindikatu, u štrajku, niti ministru i ministarstvu financija, znači ova država. Mislimo da ima mogućnosti, treba da nađe mogućnosti da obezbedi sredstva.
Ali oni kažu da toga prosto nema.
Pa u svakoj priči neko kaže nema, na kraju izlaze nađe.
Koliko ljudi danas očekujete da se okupi?
Pa što se toga tiče, negde preko 5000, jel? Srbija nam dolazi, Srbija Vojvodina, što se tiče autobusa, kolege su krenule već prema Beogradu, preko 3000 interesovanja u Beogradu ovde.
Kaže predsjednik štrajkačkog odbora Nezavisnog sindikata policije Dejan Đukić. U nastavku govorimo upravo o političkoj figuri Ivice Dačića. Šta radi Ivica Dačić? U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto lider Socijalističke partije Srbije u posljednje vreme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i sociolog Stjepan Gredelj. U ovoj emisiji slušamo deo razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Dačić je recimo prvi izgovorio da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo. Niko od srpskih političara već godinama se ne usuđuje da pomene rat kad je u pitanju Kosovo. Gospodine Stojiljkoviću, šta je Dačić time hteo da postigne?
No, opasna i vrlo skliska politička retorika. Iako se ja slažem sa gospodinom Gredeljom da je Dačić jedan od naših najveštijih i najpametnijih političara, on u ovom slučaju je zaigrao potpuno nepotrebno visoko, jer zaista niti on, niti bilo ko u Srbiji misli da bi se sada nekakvim kvazi oružanim sredstvima ili oblicima protesta koji ima i elemente nasilnog suprotstavljanja, što su ove barikade pokazale, mogao da zaigra na tu priču. Jedina priča koju Srbija može da igra jeste jačanje svojih pregovaračkih kapaciteta i izlazak iz duboke, duboke krize i socijalne i političke i ekonomske u kojoj se nalazi.
Gospodine Gredelj, po vama šta Dačić hoće da postigne ovim svojim ratobornim izjavama koje su mnogi nazvali zveckanjem oružja?
Pa prvo pitanje je bilo čime on to može da zvecka, koje mi to oružje imamo, koje mi to vojsko imamo, koliko to ima ljudi koji bi bili spremni da u tome, u toj ludosti učestvuju, ne računajući ove ratoborne desničarske, pseudodesničarske i ostale grupe, a oni su stvarno kap u moru. Ponavljam, ko želi još da ratuje, kako da ratuje jedna zemlja koja je ekonomski totalno propala, koja nema vojsku više, koja nema oružje, ako ne računamo ovo što imamo vojno muzeje gore na Kalemegdanu, s kim da ratuje? A s druge strane, nisu u pitanju samo dobro naoruženi i obučeni Albanci na Kosovu. Ne zaboravimo i ono što postoji u bazi Bonstil i naokolo, a da ne kažemo da je faktički Srbija okružena NATO zemlja, prema tome reakcija je bila vrlo jednostavna i za nas, nažalost, brutalna.
A dobro, kad Dačić sve to zna, zašto onda tako govori? Kojoj se sad on populaciji obraća kad pominje rat?
Rekao sam kojoj se obraća. Izlazeću je generaciji Miloševićevih staroboraca, koji nažalost ne mogu više da stignu ni do doma staraca, samo li do nekakvog ratovanja, ali u svakom slučaju ostavlja utisak čvrstog i odlučnog vođa, a to, rekao, na ovom Balkanu često dobro zveči, prazne reči dobro zveče u praznim glavama.
To je samo neka vrsta onako inadžiske retorike u kažem, a možemo mi i drugačije, nećemo mi samo moliti i čekati da nas neko zove da pregovaramo i možemo mi drugačije. Kada? Verovatno nikada. Ja ću vas podsjetiti samo da su nama istraživanja u najgore vreme, u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, govorila da jedva 5-10% građana, i to ovih o kojima govori dr. Gredelj, bila spremna da razmišlja u tu opciju. Što ste dalje od nje i u penzionarskim godinama, to se više junačite. Prema tome, to je potpuno deplasirano i to nema realnu osnovu u Srbiji, ali ja bih konstantno vas vraćao na jedno stanje duha koje postoji u Srbiji, a to je ogromna količina frustracije. Istovremeno sa krajnjim siromaštvom i ekonomskim tonjenjem. E, upravo tu vrstu situacije koristi Ivica Dačić i tu vrstu tvrde retorike i jakih reči ili polutiničnog odnosa u kome pokazujete da umete da budete reski prema moćnicima, on naplaćuje.
Gospodine Gredelj, koliko je socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe? Recimo, ja znam da jedan istaknuti ministar, funkcioner socijalističke stranke, Milutin Mrkonjić, još uvek drži Miloševića u sliku u svom kabinetu.
Na nekim ključnim mestima su raspoređeni stari Miloševićevi ljudi. Od tog tragikomičnog Mrkonjića pa preko većina ovih ostalih, pa ministar prosvete, ne možete reći da on nije Milošević kadar, ili ovaj Škundrić, ili ovaj Bajatović, to su sve ljudi iz tog činjela. E sad, jedino što su neki od njih zaista lepi, mladi, umireni i uredni, pa onda se pomisli da to više nije to, ali u suštini, po mentalnom sklopu, to je vrlo slično, naravno, kad kažem slično, ne kažem da je isto.
On je, znači, ostavio one Miloševićeve kadrove, a doveo mlade ljude i obnovio tako partiju. Je li to, gospodine Gredelj, u stvari što je uradio Ivica Dačić?
Treba jednostavno pogledati kako su ti ljudi koji imaju nekakve funkcije u državi, ko su i kako su raspoređeni, na koja ključna mesta. To je taj način mišljenja od koga se teško osloboditi i čak Dačić, ako i želi, nije mu lako da raskrsti sa tim.
O SPS-u i Ivici Dačiću razgovarali Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i sociolog Stjepan Gredelj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U trenutku u kom se ruski premijer i predsjednički kandidat Vladimir Putin suočava sa do sada u toj zemlji nezabeleženim otporom iskazanim i na protestima održanim tokom vikenda, bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov savjetuje mu povlačenje. Prenosimo delove iz intervjua koji je Gorbačov dao radiju Eho Moskve.
Ja znam Vladimira Vladimirovića javno na prvom periodu u djetnosti očin mnogo.
Poznajem Vladimira Vladimirovića Putina lično i pomogao sam mu puno u prvom periodu njegovog političkog angažmana, ovdje i u inostranstvu. Razgovarali smo mnogo o raznim pitanjima i podržavao sam ga. Tada je to zasluživao, ali posle svega počeli su se događati stvari protiv kojih sam bio.
Pomnite brosil, što ja bih savjetoval kada te frazu brosil. Vopšte bih ja bih savjetoval...
Sećate li se da sam jednom rekao da bih savjetovao Vladimiru Vladimiroviću da se povuče? To se dogodilo 3 puta. 2 puta dok je bio predsjednik i jednom tokom njegovog premijerskog mandata. 3 puta je dovoljno. Dovoljno zbog toga što su oko njega formirani krugovi i klanovi i takvo stanje jako pustilo korenje.
Mene niko nije snimao. Ja saopštio o prekršenju.
Mene niko nije otpustio 1991. godine. Sam sam proglasio kraj mog mandata, ali sam i objasnio zbog čega to činim. Dakle, on bi morao da učini isto. Da kaže da želi da ode na takav način. To bi bilo najbolje, zato što sve što je pozitivno uradio, samo tako će biti zaštićeno.
Tada bilo bi zaštićeno sve pozitivno što on izdjelao.
Čuli ste delove iz posljednjeg intervjua Mihajla Gorbačova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna od najvećih italijanskih agencija za razvoj Finest otvorila je u Kragujevcu kancelariju za pružanje usluga i promovisanje kompanije iz regiona severoistočne Italije koje su započele investicije u Srbiji ili su zainteresovane za ulazak na naše tržište. Prenosi Branko Vučković.
Renato Pujati, predsjednik Finesta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ekonomski oporavak Italije počiva na malim i srednjim preduzećima koja posluju u inostranstvu i da je Kragujevac nakon dolaska Fiata postao veoma atraktivna investiciona destinacija za industrijske i poslovne aktivnosti i drugih italijanskih preduzeća. Ovo je prvi infokutak koji je otvoren u Srbiji radi razvijanja partnerskih odnosa srpskih i italijanskih firmi. Radi zajedničkog nastupa ne samo prema Fiatu, već i na ostalim tržištima poput Rusije.
Per lavorare con la Serbia, con i paesi vicini.
Agencija Finest ima budžet od 167 miliona evra za pomoć firmama koje dolaze u Srbiju da razvijaju internacionalni biznis. Branimir Soldatović, šef Kragujevačke kancelarije, kaže da će jedan od zadataka novootvorenog punkta biti povezivanje italijanskih firmi sa lokalnim partnerima iz različitih privrednih oblasti u Kragujevcu i Srbiji.
Ovo je prvi korak koji se čini i koji ima za zadatak da poveže odgovarajuće firme. I to ne samo na polju automobila kao što je Fiat, već na polju obuke kadrova i pripreme kadrova za rad u tim novim firmama i sa novim tehnologijama, onda na polju poljoprivrede kao i svih ostalih sektora.
Pored Fiata, fabrike u Kragujevcu grade još 4 italijanske firme koje se bave proizvodnjom autodelova, a još 10 firmi je zainteresovano za kupovinu zemljišta u industrijskoj zoni ili kupovinu proizvodnih pogona u gradu i okolini. Prema Soldatovićevim navodima, svi oni mogu da računaju na snažnu podršku Finesta, a posebnu korist imaće i lokalni kooperanti koji se udruže sa italijanskim firmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Dogovor o slobodi kretanja počela naplata osiguranja od 60 evra za vozila iz Srbije koje ulaze na Kosovo, kao i vozila sa kosovskim tablicama koje ulaze u Srbiju. Mera neće odmah zaživjeti na severu Kosova, izjavio Bajram Redžepi. Lideri sa severa najavljuju referendum za 15. februar. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu. 39 mrtvih u 3 napada na Božić u Nigeriji. U Beogradu trenutno 4 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 6, sutra nešto hladnije i maksimalna 4 stepena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.